بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مبارك كنلرده Barchalarimizni masjid sarbosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Juma suhbatimizning mavzusi barcha olamga rahmat payg'ambar deb nomlangan. Ma'lumingiz, Rabiul Avval oyi Sarvari koinot payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tavallud topgan oylari hisoblanadi. Bu oyni mu'min musulmonlar o'zgacha ehtirom bilan kechiradilar. Bu oyda qo'llariga Rasulullohning sirat kitoblari chiqadi. Payg'ambarimizning hayotlari bitilgan kitoblarni qo'llariga olib, yana bir bor mutolaa qiladilar. O'rganadilar, u kishining hayotlaridan xabardor bo'lishlikka harakat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhissalomni kim qancha yaxshi tanisa, shuncha muhabbati ziyoda bo'lib boraveradi. Rasulullohni tanigan odam yaxshi ko'radi. Tanimagan odamda u narsa bo'lmaydi. Tanishlik uchun bilish kerak. O'rganish kerak. O'qishlik kerak. U to'g'rida suhbatlarni eshitish kerak. Muhabbat bilan. Rasulullohning hayotlari, siratlari haqidagi suhbat juda shirin bo'ladi. Bu to'g'ridagi suhbatdan ummat hech qachon to'ymaydi. Qancha eshitsa, unga ozdek ko'rinaveradi. Chunki payg'ambarimizning hayotlari ana shunday totli, halovatli bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalomni kelishlari, u kishini payg'ambar bo'lib tanlanishlari insoniyatning tanlovi emas. Payg'ambarlarni Alloh taoloning o'zi tanlaydi. Payg'ambarimiz alayhissalomni Alloh taolo bashariyatning ichidan tanlab olib, insoniyatga payg'ambar qilib yubordi. U insoniyatni o'sha davrda jaholat botqog'idan chiqarishlik uchun faqat payg'ambar orqali Alloh taoloning risolasi lozim bo'lgan. Islom Alloh taoloning bashariyatga, insoniyatga yuborgan risolasidir. U risolaning sohibi, yetkazuvchisi payg'ambarimiz alayhissalom Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. Men shu zotga ummatman degan da'voni qiladigan har bir ummat payg'ambarimiz alayhissalomning tarjima hollarini, hayotlarini o'zining tarjimai holidan ham yaxshiroq bilish kerak. O'zimizning tarjimai holimizni qanday bilamiz? Men palonchi, palonchining o'g'li, palon joyda, palon sanada tug'ilganman, palon oilada. Deb har birimiz tarjimai holini yozishni yaxshi bilamiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning siratlari tarjimai hollarni xuddi ana shunday bilishimiz kerak. Balki undan ham yaxshiroq bilishimiz kerak. Shunda dilimizda bo'lgan Rasulullohga muhabbat yanada ziyoda bo'laveradi. Nega sahobalar keyingi kelgan ummatning ichida payg'ambarimiz alayhissalomga ko'proq muhabbatli edilar. Payg'ambarimizga nisbatan bo'lgan muhabbat to qiyomatgacha biror bir insonning qalbida yo'q bo'lmaydi. U solinmaydi. U muhabbat qayerdan bo'ldi? U muhabbat ana shu Rasululloh bilan birga nafas olishlikdan bo'ldi. Rasulullohni ko'proq tanishlikdan bo'ldi. Rasulullohni ko'proq bilishlikdan bo'ldi. Ular ko'rdi ko'zlari bilan. Ko'zi bilan ko'rgan odam qulog'i bilan eshitgan odamdan ko'ra axboroti kuchliroq bo'ladi. Ma'lumoti kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun ularning muhabbati boshqa davrlarda, boshqa asrlarda takrorlanmaydi. Ana o'sha narsa shu muhabbatning bir uchquni paydo bo'lish uchun payg'ambarimiz alayhissalomning siratlarini bilish kerak, o'qish kerak. Hozir alhamdulillah ilgarilari yo'q edi. 25 yil, 20 yil, 30 yil nariyoda yo'q edi. Payg'ambarimizning siratlari, tarjima hollari, hayotlari bitilgan kitob yo'q edi. Hozir bor. Hammamizda imkoniyat bor. Ana shu kitoblar uyimizda turibdi. U kitoblarni olamiz, o'qiymiz, o'rganamiz. Bir kun bir joyda shu Imom Azam rahmatullohi alayh to'g'rilarda gap ketib qolganda, suhbat chog'ida bir otaxon so'rayaptilar, taqsir. U odamni ayblashga haqqimiz yo'q. Chunki shunday davrda yashaganlar u odam. U odamda ma'lumot yo'q. U odam so'rayaptilar, Imom Azam avval o'tganmilar, payg'ambarimiz avval o'tganmilar. Demak, shunday tushuncha egalari ham yo'q emas ekan atrofimizda. Imom Azam payg'ambarimizning bir ummatlari xolos. Payg'ambarimizning keltirgan risolalarini bilib, anglab keyingi avlodga yetkazgan zot. Hijratning 80-yil tug'ilganlar Imom Azam. Imom Azam payg'ambarimizning ummatlari. Kitob o'qish, kitobga muhabbat, uni mutolaa qilish masalasida hozir ancha orqaga chekinib qolganmiz. Kitob o'qish yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlari, hayotlari, tarixlari mukammal o'rganilgan. Payg'ambarimizning hayotlari chalik mukammal o'rganilgan inson kelmagan shu paytgacha. U kelmaydi. 63 yil hijriy sana bilan hayot kechirgan bo'lsalar, har bir kuni, har bir soatlari o'rganilgan. Va alhamdulillah kitoblarda bitilgan, hozirgi kunimizgacha shu narsa yetib kelgan. U kishining tarixlari mukammal tarix. U kishining tarixlari, siyratlari to'g'risida qancha-qancha ulug'lar, ulamolar kitoblar yozdilar, sifatlarni yozdilar, qasidalarni yozdilar, baytlarni yozdilar. Ularni sanab bo'lmaydi, juda ham ko'p. Rasulullohning siyratlari to'g'risida, hayotlari to'g'risida, vasflari to'g'risida yozilgan juda ham ko'p kitoblar. Hamma ana shu Rasulullohning siyratlari, hayotlari, vasflari, sifatlari to'g'risida yozilgan kitoblarni hammasini jam qilsak, Alloh taoloning kalomida kelgan va innaka la'ala xuluqin azim sifatiga barobar kelmaydi. Alloh taolo tomonidan aytilayotgan Rasulullohga xitob, Rasulullohga berilayotgan maqom. Va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz ey Muhammad ulug' xulq egasisiz dedi. Bu madh qayerdan chiqyapti? Bu yaratgan zotning kalomi. Rasulullohga Alloh taolo sifat beryapti. Siz ulug' xulq egasisiz. Siz go'zal xulq egasisiz demadi. Siz yaxshi xulq egasisiz, siz namunali xulq egasisiz demadi. Xulqni nima sifat bilan keltirildi? Ulug' degan sifat bilan. Siz ulug' xulq egasisiz dedi. Payg'ambarimizga ana shunday Alloh taolo sifat berdi. Yoki butun Rasululloh to'g'risida, hayotlari to'g'risida yozilgan kitoblarni hammasini yana jam qilamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik dedi. Hamma kitoblarni yig'amiz, Allohning bu kalomiga barobar kelmaydi. Alloh taoloning birgina bu oyat karimasi hammasini bosadi. Chunki bunday sifat bilan insoniyat sifatlashga qudrat yetmaydi. Yaratgan zot, Parvardigori olam Rasulullohni ana shunday sifatladi. Siz butun olamlarga rahmatsiz dedi. Rahmat qilib yuborganmiz dedi. Butun olamlar deyildi. Faqat bir olam, bir insoniyat olami degani yo'q. Butun olamlar. Insoniyat olam bo'ladimi? Maloikalar olam bo'ladimi? Nabotot olami bo'ladimi? Hayvonot, jamodat olam bo'ladimi? Qancha olam bo'lsa, hammasiga siz rahmatsiz. Rahmat qilib yuborilgansiz dedi. Bu sifat har bir mu'min musulmonni o'yga solib qo'yadigan sifat. Rasulullohning kelishlari Allohning rahmati edi. Allohning marhamati edi. Rasulullohning kelishlari, tug'ilishlari, hayotlari, qilgan ishlari, qoldirgan sunnatlari, aytgan hadis shariflari hammasi Xudoning marhamati. Va huwa allazi qol kazalika an nafsihi sallallohu alayhi va sallam addabani robbi fa ahsana ta'dibi. Nega Rasululloh ulug' xulq egalari payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlari muborak hadis shariflarda marhamat qildilar. Menga Robbim odob berdi va odobimni go'zal qildi dedilar. Shuning uchun odoblari, axloqlari go'zal. To qiyomatgacha bunday ulug' xulq egasi kelmaydi. Kelmagan ham kelmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ulug' ajdodlarining sulolasidan hisoblanadilar. Rasulullohning ajdodlari, ota-bobolari hammalari o'z qavmlarining, o'z qabilalarining sayyidi bo'lgan. Rasulullohning nasablari ana shunday ulug'. Alloh taolo butun bashariyatga payg'ambar bo'lib yuboradigan elchisini ana shunday zotlarning sulolasidan yaratdi. Payg'ambarimiz ana shunday zot. Payg'ambarimizning nasablari eng ulug' nasab hisoblanadi. Hazrat Abbos roziyallohu anhu dan shunday rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Innalloha xalaqal xalqa faj'alani min khayrihim. Thumma takhayyara al-qabaila faj'alani min khayri qabila. Thumma takhayyara al-buyuta faj'alani min khayri buyutihim. Fa ana khayruhum nafsan wa khayruhum baytan. Rasululloh marhamat qildilar. Alloh taolo xalqni yaratdi. Meni ularning eng yaxshisidan qildi. So'ng qabilalarni tanlab oldi. Meni eng xayrli, eng yaxshi qabiladan qildi. So'ng o'sha qabiladan xonadonlarni tanladi. Meni xonadonlarning eng yaxshisidan, eng xayrlisidan qildi. Men nafs jihatdan ham, xonadon jihatdan ham eng xayrlisiman dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalomning e'tiroflari. Alloh taolo meni ana shunday tanlab olgan. Xalqni yaratib, qabilalarni ichida tanlaganda eng ulug' qabilani tanladi. Ularning ichida xonadonlarni tanlaganda eng ulug' xonadonni tanladi. Men ana shundaylardanman dedilar. Va qala aydan innalloha astofa min valadi Ibrohim Ismoil va astofa min valadi Ismoil bani Kinana va astofa min bani Kinana Quraysh. واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Payg'ambarimiz alayhissalom yana marhamat qildilar. Alloh taolo Ibrohimning bolalaridan Ismoilni tanladi. Ismoilning bolalaridan Bani Kinonani tanladi. Bani Kinonadan Qurayshni tanladi. Qurayshdan Bani Hoshimni tanladi. Bani Hoshimdan Allah meni tanladi dedilar. Nasablarini Rasululloh zikr qilyaptilar. Demak, nasabi shariflari, ulug' nasablari Ismoil alayhissalom orqali Ibrohim alayhissalomga borib taqaladi. An Ali radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Xarajtu min nikahin va lam ukhraj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi va ummi." Yana payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining nasablaridan gapirganda marhamat qildilar. Men nikohdan chiqdim. Men buzuqlikdan chiqmadim. Odamdan tortib to ota-onamdan dunyoga kelgunimcha dedilar. Odam alayhissalomdan tortib, birinchi inson odamdan tortib to ota-onamdan tug'ilganimcha meni nasabim nikoh bilan kelgan dedilar. Rasulullohning nasablarini nasabi sharif deb bekorga aytilmaydi. Nasablarida menikohlik bo'lmagan. Payg'ambarimiz ana shunday oliy nasab sohiblari bo'ladilar. Ko'p qasidalar yozildi Rasulullohning siyratlari to'g'risida. Ana shu qasidalarda zikr qilinadi. Va kana sallallohu alayhi va sallam akmalan nasi xalqan va xuluqa. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham xalq jihatidan, yaratilish jihatidan ham axloq jihatidan odamlarning eng mukammali edi dedilar. Nasab jihatidan, yaratilish jihatidan axloq jihatidan odamlarning eng mukammali edi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom ana shunday bo'lganlar, ana shunday vasf berdilar. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu va la ba'dahu mislahu. Rasulullohni sifatlagan odam aytadi albatta. Men u kishidan oldin ham, u kishidan keyin ham u kishiga o'xshash odamni ko'rmaganman deydi. Rasulullohni tanigan odam, u kishini sifatlagan odam ana shu gapni albatta aytadi. Ana shunday go'zal sifatlar bilan mavsuf edilar. Go'zal axloq bilan muzayyan edilar. Go'zal xilqat bilan Rasululloh yaratilgan edilar. Sifatlovchi kishi oldin ham Rasulullohdan keyin ham bunday odamni ko'rmaganman deb aytishi muqarrar. Inson degan zot ana shu sifatga, tavsifga kelishi muqarrar. Shak yo'q. Nega? Chunki insonni aqli bor. Aqlsiz bir uskuna Rasulullohning ulug'ligini tan oldi. Ko'pchiligingiz o'qigan dursiz. Bir uskuna yaratildi. Hozirgi zamon ilm, fan rivojlangan zamondagi yaratilgan uskuna. U uskunaga eng mashhur, eng ulug' odamlarning ismi qo'yildi. Uskunaning tuymachasi bosildi. Ana shu eng mashhur, eng ulug' odamlardan ichidan eng mashhurini chiqar deyildi. Muhammad chiqdi. Boshqasi chiqqan yo'q. Hasad, nahotki Muhammad chiqsa. Biz mo'ljallangan odam chiqmay qoldi deydi. Chunki uni yaratganlar, uni ishlaganlar Muhammadning ummatidan emas. Ular tugmachani yana bosishdi, balkim bu uskuna xato qilgandir. Yana bosishdi, yana ism Muhammad bo'lib chiqdi. Uchinchi marta tugmachani bosganda yana Muhammad bo'lib chiqdi. Bir uskuna aqli yo'q temir ana shu narsani tan olyapti. Inson tan olmaydimi? Agar tan olmasa, agar buni bilmasa, u Rasulullohni bilmabdi. O'rganmagan. O'qimagan. Rasulullohning tarixlarini bilmaydi. Siyratlarni bilmaydi. Tarjima hollarini bilmaydi. U kishining axloqlari, sifatlaridan xabardor emas. Bilgan odam aytadi. Oldin ham, keyin ham unga o'xshash zotni ko'rmaganman deydi. Bu haq. Unda qilcha shak yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tavallud oylari. Alloh taolo bu oyni barchalarimizga muborak aylasin. Imom Barzanjiyning payg'ambarimiz alayhissalomning mavludlari to'g'risida siyratlar to'g'risida yozgan qasidalar. Bu qasida xalqimiz ichida mavlud deb yuritiladi ibora. Rasulullohning hayotlari to'g'risida qisqacha yozilgan baytlar. Unda nima bor? Rasulullohning tug'ilishlari, nasablari, dunyoga kelishlari, sifatlari, axloqlari. Ana shu narsa zikr qilingan. Qisqacha yozilgan bayt. Juda ham go'zal bayt. Butun jonzot Rasulullohning kelishlarini, tug'ilishlarini muborak qilgan. Biz qilmaymizmi? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor hammalarimizni, bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lmoqlarimizni o'zing nasib et.